на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Что означают новые перестановки у керовництве державных сродков массовой информации? Сегодня на свободе я, Сергей Наумчик, гутру про это с моим коллегом Юрием Дракохрустом. Таким чином и на сайте свобода.орг вы можете прочитать про это больше подробязно. Сегодня изменилось керовництво ведущих сродков массовой информации. Белдержтелерадиокомпанию теперь узначаливает Иван Эйсмант, а Геннадзь Давыцкий отправлены в отставку. Головным редактором Советской Беларуси призначены Дмитрий Жук. Ранее он узначаливал информационное агентство БелТА. Отповедно отправлены в отставку, скажем, сошел с посады Павел Якубович. Ну и так само СТВ узначалил Игорь Луцкий, а Юра Козиятко отправлены в отставку. Юра, вот на моей памяти таких перестановок у комплекте разом, сдается, за опошний час, а может быть, и за все опошние годы, я имею на виду, за 25 годов, как, а май 25 годов, как Лукашенко керует Беларусью, сдается, не было.
Ну, на початку меняли.
На початку,
в 90-х годах, але вот так, как одразу все ключевые СМИ державные поменяли своих керовников, я так само не пригадываю. И в этом сенсе, ведаешь, ну, как бы относно каждого могло, коли б, так сказать, сдымали керовника певного СМИ, ну, могли быть некие тлумачения ад хок. Ну, вот, адмыслова звязанное с этими СМИ. Хтось там, я не ведаю, может быть, хворым. Некое СМИ могло, ну, як той казал, нахамутать нечто, не так линию вести. Вот. Але коли меняются одразу три, и причем три ключевые, то, значит, справа не у неких вот конкретно чинниках того ти иншего СМИ. А, так выглядает, что меняется линия. Меняется линия, и меняется на что-то иншее. Махчима. Все ж таки это, ну, как бы сказать, такое измена поколения. Потому что все новые керовники, скажем так, значно молодейшие за своих пераемников.
Ну, ну значно усе, на кольки? Ну,
яны усе 70-х годов.
На 15, на 20 годов?
Да, не, яны усе 70-х.
Ну, скажем, я разумею, так, Павлу Кубовичу 72 годы, и его заменил человек значно молодейший, а мальчишем там на 30 с внешним годом, а я вот, скажем,
ну, я поглядел,
Козиятку 70... заменил не так
Козиятку не, скажем, Давыцку. Так что, ну, все ж таки, это, на мой погляд, махчимый чинник, что, как бы, новые люди будут вести. А вот якую линию? Тут цікаво, Александр Лукашенко, как бы, не сказал, так бы мовить, куды. Так бы мовить, новые керовники повинны вести. Але цікаво, что учора же отбылася нарада по информационных питаниях, и вот министр Максим Рыжанков, кажучи, як повинна быть линия, вот цитата из его выступу, треба нарошивать объем контенту властной вытворчести, это тычется найперш белорусских телеканалов. Это важно для умацавания суверенитета Украины, для популяризации национальных каштовностей. Но это цікавая заява, не выключено, что у гэтым менавіта і ёсць лінія, якая можа палягаць у тым, што, ну, мы ведаем беларускі кантэкст, мы ведаем, якой вялікі ўплыў аказваюць расійскія СМІ на беларускае насельніцтва. Не аднойчы, як ты памятаеш, гаварылася ў тым ліку чыноўнікамі, што, ну да, как-то многавата ў нас вот расійскага ўплыву, і трэба рабіць нешта сваё. Не выключена, што як бы такая установка, насамрэч, дадзеная і сёння Александром Лукашенком новым кіраўнікам. Ну, як той казаў, рабі сваё.
Ведаеш, што, Юра, я вот паглядзеў за рэакцыі на гэтае прызначэнне ў сацыяльных сетках і сам таксама выказаў у сваім фэйсбуку меркаванне, што ну, на мой погляд, скажам, вот гэтыя новыя маладыя кадры, так, у адрозненне ад старых кадраў, я не ідэалізую, безумоўна, старыя кадры, але, ну, вот, скажам, на месцы, так сказаць, прыхільнікаў нацыянальнага адраджэння, дэмакратыі, я б не вельмі радаваўся гэтым прызначэннем. Што я патлумачу на ўвазе? Вось гэтым новапрызначаным, як ты кажаш, новаму пакаленню, ім яшчэ давядзецца даказваць сваю лаяльнасць, дакладней, заваёўваць давер у вышэйшага кіраўніка, у Лукашэнкі, ясна рвучы на шматкі апанентаў Лукашэнкі. Вось, скажам, Якубовічу, Павлу Якубовічу, гэтага рабіць патрэбы не было, і ён цей мог дазволіць, ну, такія рэчы, якія нават, ну, у тым ліку і былі прадметам нашых тут абмеркаванняў. Скажам, ягоная заява адносна Курапатаў. Мы можам прыгадаць, што Савецкая Беларусь аддавала слова, ну, і Мальдзіс там друкаваўся, і я магу назваць некаторых пісьменнікаў, беларускіх пісьменнікаў, якія там друкаваліся, і круглыя сталы былі. І я зараз гляжу, хто яму прыйшоў на смену, і прыгадываю сайт Белта. Ну, скажам, у дзень смерці Барыса Кіта я нічога на сайце Белта пра гэта не знайшоў. Таксама, ну, это былі сумныя нагоды, але ў дні смерці некаторых, ну, дзеячоў нацыянальнай культуры, я таксама ні радка пра іх не знайшоў. Хаця, скажам, проста паведаваць інфармацыю пра зыход, скажам, анімпадыстава, ну, можна было гэта без сякай, так сказаць, там, плюса ці мінуса, без сякай ідэалагічнай адметнасці. Это, ну, галаву з гэтага жука за гэта б не знялі. Это проста, як бы так, факт. Нават гэтага не было зроблена. Пра якую тут папулярызацыю каштоўнасцяў, скажам, вот можна казаць?
Ну, я мяркую, што ў дадзеным выпадку размовы ідзе пра каштоўнасці беларускага дабрабыту, пра каштоўнасці беларускай стабільнасці, гэтак адрознай, так бы мовіць, ад хаосу вакол, пра каштоўнасць цвёрдай беларускай улады. Вось гэта, я мяркую, і будзе, так бы мовіць, ацэнена як каштоўнасці.
Пра каштоўнасць самага каштоўнага.
Да, ты маеш рацыю ў тым сэнсе, што, скажам, людзі старога пакалення, ну, вот, скажам, як Павел Якубович, ён быў сапраўды чалавекам свайго пакалення, ён быў за сваё жыццё вельмі розным, як мы памятаем, ён і ў народнай газеце працаваў, яшчэ ў народнай газеце сярэдзіча, ён сябраваў з многімі людзьмі, якія, скажам, зараз у апазіцыі, і я не ведаю...
Ну, я прыгадаю, і да. Зараз от многа пішуць, так сказаць, асабліва сёння, шмат што дрэннае прыгадваюць Якубовіча, я магу прыгадаць, што 20 жніўня 91 года ён апублікаваў у народнай газеце артыкул, ён называўся «Знаю тысціну танкі» з пытальным знакам, які быў цалкам накіраваны супраць ГКЧП. І тады у другі дзень путчы, ну, гэта патрабавала абсалютнай мужнасці.
Так, але я ў дадзеным выпадку працягну вот тваю думку наконт таго, што ягоны аўтарытэт, ягоная моц яго пазіцыі была такая вялікая з пэўнага часу, што... Ну, скажем так, яму дазвалялася рабіць некаторыя, можа быць, нават з наменклатурнага пункту гледжання, з апаратнага пункту гледжання і рызыкоўныя рэчы, і рызыкоўныя крокі. Калі, ну, умоўна кажучы, я сябе уяўляю, гаварылася, ну, добра, рызыкні, паспрабуй, пагуляйся з імі. Так бы мовіць, але як бы пад тваю адказнасць. Але я думаю, што зусім не абавязкова, што яму даваўся на такія крокі прямы загад. Это зусім не абавязкова. Ну, паспрабуй. Ну, вот як атрымаецца. Тое, што новыя кіраўнікі хутчэй за ўсё паўстрымаюцца ад такіх крокаў, прынамсі на першыя часы, так, я мяркую, што гэта будзе так. І, дарэчы, тут яшчэ цікава, як бы...
Я, Юра, да. Тут дакладню, вот я тут з табой не пагаджуся, у тым сэнсе, што мы, канешне, не ведаем, як гэта было, так сказаць, што хтосьці Якубовічу даваў такія рэкамендацыі. Я думаю, ніхто яму такіх рэкамендацыяў не даваў, але ён сам просто цудоўна адчуваў, дзе вот можна пабачыць, так сказаць, намацаць нейкую такую, ну, поле для манеўра, Ну, каб, скажем, не згубіць галаву ў пераносным
управлінні. Справа ў тым, што ведаеш, справа ў тым, што ў такіх сістэмах, як беларуская, гэта часам вельмі індывідуальная і унікальная мяжа, яна для кожнага свая.
Безумоўна.
Яна для кожнага свая. Так вот, я не выключаю, што вось это новае пакаленне, асабліва на першых парах, а яно і не будзе выпрабоўваць, дзе.
Безумоўна.
Іх гэта можа гэта іх пакуль тут яшчэ дарэчы цікавае такое будзе пытанне, хто каму будзе падпарадкоўвацца рэальна. Бо, ёсць там некія законы пісаныя, ёсць некія інструкцыі, але жыццё не вычэрпваецца інструкцыямі. І ўнутрыапаратная вага, скажам, кіраўніка Савецкай Беларусі ці кіраўніка Дзяржтэлерадыё, яна не аднымі інструкцыямі вызначаецца. Хто да каго мае доступ, хто каго можа пераканаць, гэта не вызначаецца фармальна. Гэта вызначаецца, так бы мовіць, цягам, шляхам жыцця. І, умоўна кажучы, не выключана, я не выключаю. Гэта, прынамсі, як нейкі варыянт, што асабліва на пэўны час, скажам, нейкі персанаж, нейкі чалавек у адміністрацыі Лукашэнкі, будзе рэальным начальнікам, напрыклад, гэтых трох СМІ. І яны, умоўна кажучы, лезь не кожны дзень, так сказаць, будуць да яго бегаць і пытацца, што гаварыць, як гаварыць. Не, пры тым, што над усім гэтым Лукашэнка.
Гэта своеасаблівы Савелій Павлаў.
Да.
Старэйшыя слухачы зразумеюць.
Да, памятаюць, да, у гэтым сэнсе быў Павлаў, да, быў хтосьці да Павлава, быў хтосьці пасля Павлава, але пры Павлаве вот парядак быў такі. Які зараз парядак будзе? Гэта невядома. Магчыма, і сапраўды сістэма стане больш такой іерархічнай. Я кажу, за кошт таго, што аўтарытэт новых людзей, ён яшчэ не сфармаваўся. І твар, іх твар, што такое Савецкая Беларусь Павла Якубовича, гэтым мы ўжо ведаем. А вот што такое будзе Савецкая Беларусія, скажам, новага чалавека, это пакуль невядома.
А што датычна тэлебачання, якой ступені ты мяркуеш тут улады могуць пайсці на, скажам, ты прыгадаў учорашнюю нараду па інфармацыйнай палітыцы, сказана, так сказаць, пра ўмацаванне суверэнітэту, у якой ступені яны могуць сапраўды пайсці на падвышэнне ролі, скажам, не будзем зараз казаць, якая гэта роля, але ролі тэлебачання, бо я магу абсалютна адназначна меркаваць па сваіх двух наведаваннях Віцебска ў мінулым годзе, што, скажам, расійскія каналы ў такім горадзе, напрыклад, як Віцебск, вызначаюць усё. Беларускія каналы просто там асноўная публіка не глядзіць.
Могуць, канешне, зразумела, прыдумляць какія-то, па-першае, могуць рабіць нешта ў межах вяшчання. Бо справа ў тым, што ў сучасным свеце мяняюцца тэхналогіі, ролі інтэрнэта значна большая, і сёе-тое ў чыста тэхналагічным плане, мы это з табой ведаем, як зараз, так сказаць, развіваецца медыйная сфера, могуць сёе-тое зрабіць для асучаснення гэтага тэлебачання. Чыста ведаем, чисто практичное у меня такое меркаванне, что, вы вчора, я ведаю, с Сергеем Шупом обмерковывали эту заяву Геннадия Давыцки, уже сегодня отставного, на конт Белорусской Народной Республики, что, мавлял, так сказать, и тьмяные сторонки там были. Я, до речи, не выключаю, что, скажем, новый кіраўнік может переставить акцент. Справа ў тым, што і сам жа Давыцька не сказаў, што БНР – это толькі тэлеграма Кайзера. Ён сказаў, да, вот такое было. Але можна акцэнт паставіць на этом, можна акцэнт паставіць на іншым. Але я не выключаю, што вот тут, так сказаць, былога кіраўніка і паправяць.
Ты, Юра, так аптымістычна выказаўся. Я больш пасімістычна ацэньваю гэтыя новыя прызначэнні. Жыццё і складаецца з таго, што могуць быць розныя погляды. На кожную з'яву можна паглядзець з аптымістычнага боку.
Тым больш, што мы пакуль это чорная скрыня, это ўсё толькі гіпотэзы.
Паглядзім, калі раскрыецца гэтая скрыня, што там будзе. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.